Գլուխ 4. Ռոբինզոնը հաստատվում է Բրազիլիայում։ Նա նորից ծովն է դուրս գալիս։ Նրա նավը խորտակվում է։ Նավապետը հիանալի մարդ էր և առատաձեռն ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Նա բարեխղճությամբ կատարեց իր յուրաքանչյուր խոստումը, հրամայեց, որ նավաստիներից ոչ մեկը չհամարձակվի դիպչել իմ իրերին, ապա կազմեց դրանց մանրամասն ցուցակը, հրամայեց տեղավորել իր իրերի հետ, իսկ ցուցակը հանձնեց ինձ, որ Բրազիլիա հասնելուց հետո ես կարողանամ բոլորը լրիվ ստանալ։ Նա ուզեց գնել իմ նավակը։ Այդ նավակն իրոք որ լավն էր։ Նավապետն ասաց, որ այն կգնի իր նավի համար և հարցրեց, թե որքան կգնահատեմ։ «Դուք ինձ այնքան շատ բարություն եք արել», պատասխանեցի ես, «որ ես ոչ մի դեպքում ինձ իրավունք չեմ համարում մակույկի գինը նշանակելու. որքան կտակ, այնքան էլ կվերցնեմ»։ Այն ժամանակ նավապետը ինձ ասաց, որ պարտավորագիր կտա Բրազիլիա հասնելուն պես վճարելու 80 ոսկի, բայց եթե այնտեղ կգտնվի մի ուրիշ գնորդ, որն ավելի շատ կառաջարկի, նավապետն ինքը կվճարի այդ գումարը։ Մինչև Բրազիլիա մեր ուղևորությունը միանգամայն հաջող անցավ, և 22 օրվա նավարկությունից հետո մենք մտանք բոլոր սրբերի ծովախորշը։ Այդտեղ ես վերջնականապես զգացի, որ իմ բոլոր թշվառությունները հետևում են մնացել, որ իմ կյանքը նորից է սկսվում։ Երբեք ես չեմ կարող մոռանալ, թե ինչպիսի մեծահոգի վերաբերմունք ցույց տվեց ինձ պորտուգալական նավի նավապետը։ Նա ինձանից ոչ մի գրոշ չվերցրեց ուղևորության համար, լիովին ինձ վերադարձրեց իմ բոլոր իրերը, մինչև իսկ 3 հատ կավի կժերը։ Ինձ 40 դուկատ վճարեց առյուծի մորթու համար և 20 դուկատ ընձառյուծի մորթու համար։ Ընդհանրապես գնեց այն ամենը, ինչ ինձ համար ավելորդ էր և ինչ ինձ համար հարմար էր վաճառել, այդ թվում նաև գինու շշերով լի արկղը, 2 հրացան ու մնացած մեղրամոմը, որի մի մասից մենք մոմ էինք պատրաստել։ Մի խոսքով, երբ ես իմ գույքի մեծ մասը վաճառեցի և իջա Բրազիլիայի ափը, իմ գրպանում 220 ոսկի կար։ Ես չէի ուզում բաժանվել իմ ուղեկից Քսուրիից, բայց նա ինձ մոտ անելիք չուներ։ Բացի այդ, ես վստահ չէի, թե ինձ կհաջողվի կերակրել նրան։ Դրա համար էլ շատ ուրախացա, երբ նավապետն ինձ ասաց, որ սիրով տղային կվերցնի իր նավը, նրան կդարձնի յունգ, իսկ հետո նավաստի։ Մեր նավագնացության ժամանակ Քսուրին արդեն կապվել էր նավապետի հետ և ուրախ էր, որ աշխատելու է նրա հրամանատարությամբ նրա նավի վրա։ Բրազիլիա հասնելուց հետո շուտով իմ բարեկամը ինձ տարավ իր մի ծանոթի տունը, որ իր նման մի բարեսիրտ ու ազնիվ մարդ էր։ Դա շաքարի պլանտացիայի ու գործարանի տեր էր։ Ես բավական երկար ժամանակ ապրեցի նրա մոտ և դրա շնորհիվ լավ ծանոթացա շաքարի արտադրությանը։ Տեսնելով, թե որքան լավ են ապրում այդտեղի մարդիկ և որքան արագ են հարստանում, ես որոշեցի տեղավորվել Բրազիլիայում և նույնպես զբաղվել շաքարի արտադրությամբ։ Իմ ամբողջ կանխիկ դրամով ես կապալով վերցրի մի հողամաս և սկսեցի իմ ապագա պլանտացիայի ու դաստակերտի ծրագիրը կազմել։ Լոնդոնում ես մի քիչ փող էի թողել, որոշեցի այն էլ գործի մեջ դնել։ Իմ պլանտացիային հարևան կար մի մարդ, որ եկել էր Լիսաբոնից, նրանուն Նուելս էր։ Ծագումով անգլիացի էր, բայց վաղուց արդեն պորտուգալահապատակ էր դարձել։ Շուտով ես ու նա մտերմացանք և ամենաբարեկամական հարաբերությունների մեջ էինք։ Թե նրա և թե իմ շրջանառու կապիտալները փոքր էին, այնպես որ առաջին տարիներին մենք երկուս էլ հազիվ էինք կարողանում մեզ պահել մեր բերքով, բայց քանի հողը մշակվում էր, այնքան մենք հարստանում էինք։ Մի 4 տարի Բրազիլիայում ապրելով և աստիճանաբար իմ գործն ընդլայնելով, ես հասկանալի է ոչ միայն սովորեցի իսպաներեն, այլև ծանոթացա իմ հարևանների, ինչպես նաև մեր մերձակա ծովափնյա քաղաքի, Սան Սալվադորի վաճառականների հետ։ Նրանցից շատերն իմ բարեկամները դարձան։ Մենք հաճախ հանդիպում էինք և, իհարկե, ես պատմում էի գվինեական ափերին կատարած իմ 2 ուղևորությունների մասին։ Այն մասին, թե ինչպես էի առևտուր անում այնտեղի նեգրերի հետ, ինչպես հեշտ է այնտեղ զանազան մանրուքներով, ուլունքներով, դանակներով, մկրատներով, կացիններով կամ հայելիներով ձեռք բերել ոսկու ավազ և փղոսկր։ Նրանք միշտ ինձ լսում են շատ ուշադիր և երկար քնության նյութ էին դարձնում իմ պատմածները։ Մի անգամ նրանցից 3-ը եկան ինձ մոտ և ինձանից խոստում առնելով, որ մեր ամբողջ խոսակցությունը գաղտնի կմնա, ասացին. «Մենք բոլորս ձեր պլանտացիաներ ունենք, բայց մեր գործը շատ դանդաղ է ընթանում, որովհետև հող մշակող չունենք. Դուք ասում եք, որ այնտեղ, ուր եղել եք, հեշտությամբ կարելի է ոսկու ավազի կույտեր և այլ թանկագին բաներ ձեռք բերել. Մենք ուզում ենք մի նավ ուղարկել Գվինեա, ոսկի բերելու. Մենք ուզում ենք ձևամորձ ստրուկներ գնել մեզ համար. Եթե մենք ոսկի ունենանք, ստրուկներ ունենանք, մեր ագարակները մեծ բերք կտան. Դուք համաձայն եք գնալ Գվինեա։ Այդ գործի մեջ դուք ոչ մի գրոշ չեք դնի։ Մենք ամեն բան կտանք, ինչ հարկավոր է փոխանակության համար։ Աշխատանքի համար դուք կստանաք շահույթի ձեր բաժին այնքան, որքան մեզանից յուրաքանչյուրը։ Լավ կլիներ, որ հրաժարվեի և երկար մնայի արգավանդ Բրազիլիայում, բայց կրկնում եմ, ես միշտ էլ իմ սեփական դժբախտությունների պատճառն եմ եղել։ Ես շատ ուզեցի ծովային նոր արկածների հանդիպել և գլուխս պտտվեց ուրախությունից։ Ինչպես սկզբում ես չկարողացա հաղթահարել ճանապարհորդությունների սերս և չլսեցի իմ հոր բարի խորհուրդները, այնպես էլ չկարողացա հակառակել իմ բրազիլական բարեկամների կայթակղիչ առաջարկությանը։ Ես պատասխանեցի, որ սիրով կգնամ Գվինեա, միայն այն պայմանով, որ նրանք համաձայնեն իմ բացակայության ժամանակ պահել իմ գույքը, և եթե չվերադառնամ, տնորինեն իմ ցուցումների համաձայն։ Նրանք հանդիսավոր կերպով խոստացան կատարել իմ ցանկությունները և մեր պայմանագիրը հաստատեցին գրավոր պարտականություններով։ Իսկ ես իմ կողմից ձևական կտակ արի մահվան դեպքերի համար։ Իմ բոլոր շարժական ու անշարժ գույքը կտակեցի այն պորտուգալական նավապետին, որը փրկեց իմ կյանքը։ Բայց միաժամանակ ես վերապահում արի, որ իմ կապիտալի մի մասը նա ուղարկի Անգլիա, իմ զառամյալ ծնողներին։ Նավը պատրաստվեց, և իմ ընկերները պայմանի համաձայն նավամբարը ապրանքով լցրին։ Եվ ահա, նորից մի թարս ժամի, 1659 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, ես բարձրացա նավի տախտակամածը։ Այդ այն նույն օրն էր, երբ 8 տարի առաջ ես փախահորիցս ու մորիցս, որի հետևանքով այնպես անիմաստ կործանեցի իմ երիտասարդությունը։ Մեր նավարկության 12-րդ օրը հասարակածը կտրեցին կանցանք, և գտնվում էին հյուսիսային լայնության 7 աստիճան 42-րդ րոպեի վրա, երբ հանկարծ մեզ վրա տվեց մրժիկը, կամ ավելի ճիշտ, փոթորիկը։ Քամին փչում էր հարավ արևելքից, հետո սկսեց փչել հակառակ կողմը, և վերջապես սկսեց փչել հյուսիս արևելքից և անընդհատ փչում էր այնպես զարհուրելի ուժով, որ 12 օր շարունակ մենք տարերքի կամքին հանձնված ստիպված էինք լողալ ու ալիքները քշում էին։ Հարկ չկա ասելու, որ այդ 12 օրն անընդհատ ես մահվան էի սպասում, ասենք մեզանից ոչ ոք էլ չէր կարծում, թե ինքը ողջ կմնա։ Մի անգամ վաղ առավոտյան, երբ քամին դեռ փչում էր նախկին ուժով, նավաստիներից մեկը գոչեց. «Ցամաք! Ցամաք!» Բայց դեռ մենք չէինք հասցրել դուրս վազել նավախցից իմանալու համար, թե ինչ ափերի մոտով է անցնում մեր խեղճ նավը, երբ զգացինք, որ նավը նստել է ծանծաղուտի վրա։ Նույն վարկյանին մեր ամբողջ տախտակամածը ծածկվեց այնպիսի մի կատաղի ու հզոր ալիքով, որ մենք ստիպված էինք իսկույն ևեթ թաքնվել նավախցի մեջ։ Նավն այնպես խորն էր նստել ավազի մեջ, որ ծանծաղուտից հանելու մասին մտածելն անգամ ավելորդ էր։ Մեզ մնում էր մեկ բան՝ հոգալ սեփական կյանքի փրկության մասին։ Մենք երկու մակույկ ունեինք, մեկը կախված էր նավախելում։ Փոթորկի ժամանակ նախեկին դիպչելով փշրվել էր, իսկ հետո կամ ջրասույզ էր եղել, կամ քամին քշել տարել էր ծովի խորքերը։ Մնացել էր մյուս մակույկը, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե մեզ կհաջողվի արդյոք ջուրն իջեցնել այն։ Իսկ մտածելու ժամանակ չկար, ամեն րոպե նավը կարող էր երկու կտոր լինել։ Նավապետի օգնականը նետվեց դեպի այդ մակույկը և նավաստիների օգնությամբ ջուրն իջեցրեց։ Մենք բոլորս, 11 մարդ, մտանք այդ մակույկը և անձնատուր եղանք կատաղի ալիքների կամքին, որովհետև թեև փոթորիկն սկսել էր մեղմանալ, բայց և այնպես դեպի ափ էին թռչում վիթխարի ալիքներ և ծովը իրավացիորեն կարելի էր անվանել կատաղի։ Մեր դրությունն ավելի զարհուրելի դարձավ։ Պարզ տեսնում էինք, որ մակույկը որտեղ որ է շուռ է գալու, և մենք փրկվելու ոչ մի միջոց չունեինք։ Առագաստ չունեինք, իսկ եթե ունենայինք էլ, բոլորովին անօգուտ բան կլիներ մեզ համար։ Մենք թիավարում էինք դեպի աջ, հուսահատությունը սրտներումս, ինչպես այն մարդիկ, որոնց տանում էին մահապատժի։ Բոլորս էլ հասկանում էինք, որ բավական է մակույկը մոտենա ափին, ալեբախությունն իսկույն փշուր-փշուր կանի։ Քամուց առաջ քշվելով, մենք հենվում էինք թիերի վրա, մեր սեփական ձեռքով մոտեցնելով մեր մահը։ Այսպես առաջ քշվեցինք մի 4 ոտնաչափ, մեկ էլ հանկարծ լեռանչափ բարձր մի կատաղի ալիք հետևի կողմից հարձակվեց մեր մակույկի վրա։ Դա վերջին մահացու հարվածներ։ Մեր մակույկը շուռ եկավ։ Դեռ շունչ չառած, մենք արդեն ջրի տակն էինք։ Փոթորիկն իսկույն մեզ զանազան կողմեր նետեց։ Անկարելի է նկարագրել, թե ինչ տագնապի մեջ ընկա, երբ սուզվեցի ջրի տակ։ Ես լողալ լավ գիտեմ, բայց միանգամից ջրի երեսը դուրս գալու ուժ չունեի, որպեսի շունչ առնեմ, ուստի քիչ մնաց խեղդվեի։ Ալեքն ինձ առավ, քշեց դեպի ափ, ապա փշրվեց ու հետ քաշվեց ինձ թողնելով կիսամեռ վիճակում, որովհետև շատ ջուր էի կուլ տվել։ Ես շունչ քաշեցի և մի փոքր ուշքի եկա։ Տեսնելով, որ ցամաքը մոտիկ է, շատ ավելի մոտիկ, քան ես սպասում էի, ոտքի թռա և ամենայն արագությամբ վազեցի դեպի ափը։ Հույս ունեի, թե կհասնեմ ափին, նախքան մյուս ալիքը կգա իմ հետևից և կբռնի, բայց շուտով հասկացա, որ նրանցից փրկվել չեմ կարող։ Ծովն ինձ վրա էր գալիս բարձր լեռան պես և հասնում էր իմ հետևից ինչպես մի կատաղի գազան, որի դեմ կռվելն անկարելի է։ Ես սկսեցի չդիմադրել այն ալիքներին, որոնք ինձ քշում էին դեպի ափը, բայց հենց որ նրանք սկսում էին ցամաքից հետ քաշվել, ես ամեն կերպ թփրտում էի ու չարչարվում, որ ալիքներն ինձ հետ չտանեն դեպի ծովը։ Հաջորդ ալիքը ինձ իր տակ թաղեց մի 20-30 ոտնաչափ խորությամբ։ Հետո վերցրեց և անասելի արագությամբ նետեց դեպի ցամաք։ Երկար ժամանակ ես լողում էի հոսանքի ուղությամբ, իմ բոլոր ուժերով օգնելով նրան, և քիչ էր մնում խեղդվեի ջրի մեջ, երբ մեկ էլ հանկարծ զգացի, որ բարձրանում եմ վեր։ Բարեբախտաբար, շուտով իմ գլուխն ու ձեռքերը դուրս եկան ջրի երես, թեև մի երկու վայրկյան անց մի նոր ալիք ծառացավ ինձ վրա, բայց և այնպես այդ կարճ դադարը ուժ ու եռանդ էր տվել ինձ։ Նոր ալիքը կրկին ծածկեց ինձ, բայց այս անգամ ես երկար չմնացի ջրի տակ։ Երբ ալիքը փշրվեց ու հետ քաշվեց, ես դրա ճնշմանը չենթարկվեցի, այլ լողտվի դեպի ափը և շուտով զգացի, որ իմ ոտքերի տակ ցամաք է արդեն։ Մի երկու-երեք վայրկյան կանգնելով, խոր շունչ առա և ամբողջ ուժով վազեցի դեպի ափը։ Բայց այժմ էլ ես դեռ ազատված չէի կատաղի ծովից։ Նա նորից ընկավ իմ հետևից, էլի երկու անգամ ալիքները հասան ինձ ու քշեցին դեպի ափը, ուր այդտեղ շատ զառի վայր էր։ Վերջին ալիքը ինձ այնպիսի ուժով խփեց ժայռին, որ ես գիտակցությունս կորցրի։ Միարժամանակ բոլորովին անօգնական էի, և եթե այդ րոպեին ծովը նորից բռներ ինձ, անպայման կխեղդվեի։ Բարեբախտաբար գիտակցությունս նորից տեղը եկավ։ Տեսնելով, որ շուտով ալիքը դարձյալ ծածկելու է ինձ, ես ամուր կառչեցի ժայռի ցցվածքներից և շունչը սպահած աշխատեցի դիմանալ, մինչև ալիքը հետ կքաշվի։ Այստեղ, ցամաքին մոտիկ, ալիքներն այնքան վիթխարի չէին։ Երբ ջուրը հետ քաշվեց, ես նորից առաջ վազեցի և այնքան մոտեցա ափին, որ հետևյալ ալիքը թեպետ ամբողջովին ծածկեց ինձ, բայց այլևս չկարողացավ հետ տանել ծովը։ Ես վազեցի էլի մի քանի քայլ և ուրախությամբ զգացի, որ արդեն կանգնած եմ ամուր գետնի վրա։ Սկսեցի մագլցել առափնյա ժայռերի վրայով և հասնելով մի թմբի, ընկա կանաչ խոտերի մեջ։ Այստեղ ես արդեն ապահով էի, ջուրն ինձ հասնել չէր կարող։ Կարծում եմ չկան այնպիսի բարեր, որոնցով կարելի կլինի արտահայտել այսպես ասած գերեզմանից հարություն առած մարդու ուրախության զգացմունքները։ Սկսեցի ցատկոտել ու վազվզել, ձեռքերով թափահարել, նույնիսկ երգում էի ու պարում։ Իմ ամբողջ էությունը, եթե կարելի այսպես ասել, համակված էր իմ փրկության մտքերով։ Սակայն ես թախիցով էի մտածում իմ խեղդված ընկերների մասին։ Ափսոսում էի նրանց, որովհետև նավարկության ժամանակ արդեն կապվել էի նրանցից շատերի հետ։ Հիշում էի նրանց դեմքերը, անունները։ Ավաղ, նրանցից ոչ մեկին այլևս չտեսա։ Նրանց հետքն էլ չէր մնացել, բացի երեք գլխարկից, մեկ թասակից և երկու կոշիկից, որ ցամաք էին նետել ծովի ալիքները։ Նայելով այն կողմը, ուր մեր նավն էր կանգնած, ես հազիվ նշմարեցի կայմը, բարձր ալիքների շարքի հետևը, այնքան էր հեռու ափից։ Եվ ինքս ինձ ասացի, չէ, սա հրաշք է, մեծ հրաշք, որ այսպիսի փոթորկին այսքան հեռավոր ափասա։ Մահացու վտանգից ազատվելուս արդիվ այսպիսի խոսքերով իմ ջերմ ուրախությունն արտահայտելուց հետո հիշեցի, որ ցամաքը նույնքան կարող է վտանգավոր լինել, որքան և ծովը, որ ես բոլորովին չգիտեմ, թե որտեղ եմ ընկել և որ ինձ անհրաժեշտ է ամենակարճ ժամանակամիջոցում ուշի ուշով հետախուզել այս անծանոթ վայրը։ Հենց որ սրա մասին մտածեցի, իմ ցնծությունն անմիջապես չքացավ։ Ես հասկացա, որ թեև կյանքս փրկվել է, բայց դեռ չեմ փրկվել աղետներից, զրկանքներից ու սարսափներից։ Իմ ամբողջ հագուստը շատ էր թրջվել, իսկ փոխելու բան չունեի։ Ուժերս վերականգնելու համար ոչ ուտելիք ունեի, ոչ խմելու ջուր։ Ինչ ապագա էր սպասվում ինձ։ Կամ պիտի քաղցած մեռնեմ, կամ գիշատիչ գազաններն են ինձ հոշոտելու, և որ ամենատխուր բանն էր, ես չէի կարող որս անել, չէի կարող գազաններից պաշտպանվել, որովհետև ոչ մի զենք չունեի։ Ընդհանրապես, ինձ մոտ ոչինչ չէր մնացել, բացի մի դանակից, ծխամորճից ու մի տուփ ծխախոտից։ Այս մտքերն ինձ այնպիսի հուսահատության հասցրին, որ խելագարի պես սկսեցի ափի երկարությամբ հետ ու առաջ վազել։ Գիշերը վրա էր հասնում, և ես ահաբեկ հարցնում էի ինքս ինձ. Ինչ է լինելու իմ օրը, եթե այս վայրերում գիշատիչ գազաններ լինեն, չէ՞ որ նրանք միշտ գիշերներն են որսի դուրս գալիս։ Ինձանից ոչ հեռու եղևնու նման մի լայնաճյուղ ծառ կար։ Որոշեցի բարձրանալ այդ ծառը և մինչև առավոտ նստել նրա փշփշոտ ճյուղերին։ Գազաններից փրկվելու համար ուրիշ ոչ մի բան մտածել չէի կարող։ Իսկ երբ կլուսանա, ասացի ես ինքս, կտեսնեմ, որ ավելի լավ էր մեռնել, որովհետև այստեղ ապրել չի կարելի։ Ծառը վտանջում էր ինձ։ Գնացի շրջակայքը դիտելու, թե արդյոք խմելու ջուր չկա։ Իմ բախտից մի քառորդ մղոնաչափ ափից հեռանալով մի գետակ գտա։ Ջուր խմելուց հետո մի քիչ ծխախոտ դրի բերանս, որպեսի քաղցս խեղդեմ, ապա վերադարձա, բարձրացա լայնաճյուղ ծառը և այդպես տեղավորվեցի, որ քնած ժամանակ վայր չընկնեմ։ Ապա կտրեցի մի կարճ փայտ և ինձ համար մահակ պատրաստի, որպեսի թշնամիներից կարողանամ պաշտպանվել։ Տեղս մի լավ հարմարեցրի և ծանր հոգնածությունից անմիջապես խորը քուն մտա։ Քնեցի այնպես քաղցր, ինչպես քչերը կարող էին քնել այդպիսի անհարմար անկողնում, և դժվար թե որևէ մեկը այդպես գիշերելուց հետո արթնանար այնպես թարմ ու առույգ, ինչպես ես։